Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Vi kalder os Politiradio, men det, i virkeligheden er det jo lidt noget underligt noget, vi kalder os Politiradio.
Ja.
Jeg fortalte om det til en for et stykke tid. Jeg arbejder på Politiradio. Nå, kan man være ansat der som journalist? Det er et radioprogram. Nå, det er sjovt, sagde han så, fordi altså, politiet har jo også en radio. Ja, det er klar over.
Måske skylder vi vores lytter at fortælle, hvorfor det her Politiradio.
Kan du huske, hvorfor vi
har det? Jeg kan huske, at der i min helt spæde barndom, der var kommet sådan en fætter hjemme i vores hjem, og så kunne han installere et eller andet i vores transistorradio, så vi kunne lytte til politibilerne i kvarteret.
Ja, det er rigtigt.
Så stod den tændt hele dagen, og sådan, så kaldte den et eller andet, og så stod man alle sammen og var helt stille og lyttede med.
Ja, i gamle dage var der vist også nogen på avisredaktionerne, som lyttede med på politiradioen, men
altså,
det måtte man jo ikke.
Hvis der er nogen lytterne, der har et forslag til et bærenavn, så vil der åbne over for det. Er vi ikke det?
Ja, det tror jeg simpelthen er højere lønrammer end os, der afgør det.
Det
ved jeg ikke, men altså, man kan jo altid gerne have et godt bud. Men ikke desto mindre, så handler det selvfølgelig om politiet, men det handler jo også om rigtig, rigtig meget andet rundt om politiet. Så hvad var det, du sagde, du skulle hellere kalde os banderadio?
Vi kunne kalde det banderadio, hvis vi synes, der taler rigtig meget om bander.
Ja, det gør vi jo. Men de fylder jo også en hel del, vel også en netop hos politiet. De er ret flittige kunder hos politiet, ikke?
Det er op i tiden.
Det er op i tiden. Der er fredag blev en håndfuld bandemedlemmer. Syv af slagsen, den bande, der hedder LTF. Det står for Loyal to Familia.
Det gør det, ja.
At stammer den ikke oprindeligt fra Nørrebro i Indre København?
Jo, eller ja. Jo, ja. Det udspringer fra nogle personer omkring det gamle Blågårdspladsmiljø.
Ja, på Nørrebro i København. Men der er altså så nu et LTF også i Kokkedal, Nordsjælland. Og der er syv personer med relation til den bande, som blev fængslet fredag. Fire ugers varetægtsfængsling for grov vold. De skal sammen, ifølge sigtelsen, have tævet en anden mand.
17 mand.
Syv,
okay.
Mand. Ved du mere om det, Dan? Hvad der egentlig er sket? Altså i voldssagen?
Ja, men ikke så meget andet end, at det skulle være foregået i Helsingør, hvor at der er en mand, der bliver overfaldet af de her personer fra LTF, Loyal to Familia. Sådan baggrunden for det kender man ikke rigtigt til, men der har jo været noget foregående kamp om noget narkotikakamp.
Kender vi hans baggrund, der ham, der blev overfaldet?
Ikke umiddelbart. Jeg har ikke set det nogen steder, det skulle fremgå.
Men der, man kan måske have en anden forbindelse til en konflikt, som ligger og ulmer mellem nogle andre grupper. Vi har i hvert fald set beskrevet, at ifølge sigtelsen, så er han den pågældende mand altså blevet slæbt, slået, sparket, trampet, hovedet, kroppen, den slags. Det lyder voldsomt. I første omgang er de her syv mand altså varetægtsfængslet for fire uger. De fleste af dem er hensyn til efterforskningen, som det hedder. Når man bliver varetægtsfængslet, så skal der jo være, skal man begrunde, hvorfor det er nødvendigt at spærre folk ind. Og det kan være, det er ret ofte af hensyn til efterforskningen, at de må ikke på fri fod kunne påvirke vidner og den slags.
Nej.
Så kan man også blive fængslet på en bestemmelse om, at der er en risiko for gentagelse. Altså, at hvis man slipper ud, så gør det igen. Og det gælder for to af de her syv, de er så også fængslet på den bestemmelse om risiko for gentagelse. Den tredje mulighed, det er det her hensyn til retsfølelsen. Det bruger man typisk i en, hvis det er en oplagt drabsag, for eksempel. Der måske ovenikøbet er en tilståelse, man kan sige, der er egentlig ikke så meget den pågældende kan gøre for at påvirke efterforskningen. Han vil sandsynligvis heller ikke gå ud og slå flere ihjel, hvis det er sådan nogle af de der triste, undskyld udtryk, banalsager. Men så siger man stadigvæk, at hvis det er sådan en alvorlig sigtelse, så alvorlig en forbrydelse, så vil det simpelthen være krænkende for retsfølelsen, at folk bare fik lov at gå rundt, mens man venter på selve retssagen. Så der handler det altså om efterforskning og for tos vedkommende risikoen for gentagelse. Der er mere nyt i den sag, så om senest en måned, når den frist muligvis skal forlænges. Det var lidt nyt fra bandeverden.
Bandeland.
Har vi andre nyheder? Vi skal tale lidt mere om bander senere i dag, faktisk. Også, ikke?
Vi kan ikke høre, du nikker, Dan. Du bliver nødt til at sige noget.
Skal man sige noget her i radioen?
Han sidder og nikker.
Jeg sidder lige, jo,
det er fordi, vi sagde det der med, at folk lytter med på politiradioen, og så er det politimanden i ham, der tænker, så må jeg overhovedet ikke sige noget. Men Dan, vi er over i...
Her skal de lytte med.
Vi er over i den anden politiradio, den som man ikke bare må, men meget gerne
skal
både at tale i og lytte til.
Lad os få det bank.
Ah, Roland. Roland, pas nu på med din fortid, så risikerer man jo, at nogen faktisk tager den slags trusler alvorligt. Det er noget andet, hvis jeg siger det, for det er jo ikke nogen egentlig trussel.
Vi skal også høre om Rolands nye forhold til Københavns Politi.
Kan vi det?
Der,
Hvad for noget?
Jamen, det, ja, altså det er Dan, der pisker lidt en stemning op her, men det er bare fordi, jeg har... de sidste gange, jeg blev stoppet af politiet, der har jeg sgu fået lov at gå. Så jeg har ikke noget, jeg har lavet noget helt vildt ulovligt. Den ene gang, der havde jeg glemt mit kørekort og var kørt uden sel, og der fik jeg så en, hvad hedder sådan en...
Kørte du uden sikkerhedssel?
Ja. For hvor tit bliver du egentlig stoppet, Roland?
Jeg ved ikke, om... Jeg blev stoppet sådan rimelig meget her på det sidste.
Hvorfor?
Jeg ved ikke. Altså, i går blev jeg stoppet...
Jeg kan jo ikke se på dig, at du har glemt dit kørekort. Der skal de jo stoppe dig først.
Ja, det er rigtigt. Men de havde så ikke sikkerhedssel på der.
Det er også for dumt.
Men, og det skal også sige, at jeg sad i badebukser. Det kan også være, det er derfor, de ikke vil rive mobilen. Jeg vil ud at svømme ude ved Nordstranden, og så, ja, så nåede jeg ikke lige få min sæl på, og jeg havde glemt at få mit kørekort med, men så nu de må gå. Eller de sagde, at de ville give mig en reprimande, er det det hedder?
Ja, eller
ja. Så det skulle selvfølgelig ske igen. Så i går, da jeg blev stoppet, der havde jeg selvfølgelig mit kørekort med, og jeg havde sikkerhedsselen på.
Det var men
jeg
godt, havde og du var også ædru.
Ja, ja, selvfølgelig var jeg det. Selvfølgelig var jeg det. Så, som altid. Nej, men så, ja, så har jeg lånt en meget, meget stor, flot bil af en af mine kammerater. Og den kørte helt vildt stærkt, og uden at man lægger mærke til, at man kunne køre det. Så jeg har åbenbart været op på 110 ind ad Åboulevarden.
Altså, her taler vi ind igennem centrum af København?
Ja.
Ej, Roland.
Jamen, det var det, hvad de sagde, jeg kørte 110. Jeg så det ikke selv på speedometer. Jeg opfattede det ikke. Det har kun lige været hurtigt. Men,
så været, hvis det var 110, så har det været.
Så 110, det er et sted, du må køre 50.
Jeg ved det godt, jeg kunne have mistet kortet.
Ja, det kunne du ikke. Men gør du vel også?
Nej, fordi jeg kørte jo ikke 110. Det var noget, vi antog. Og mit spørgsmål til dig, Dan. Har de måleudstyr i almindelige politibiler, eller er det bare noget, han sagde til mig?
Ej, jamen altså... Jeg tror, hvis de havde haft en måling på dig, hvor du kørte 110, hvor du måtte køre 50, så tror jeg altså ikke, du var sluppet. Så det er formentlig nok noget, de har...
Så jeg går og piler mig selv ind i politik og kan lide mig?
Nej, jeg tror da godt, det er alle, kan lide dig. Kan lide
det kan jeg garantere dig for, at der ikke er alle, der kan det. Men
Okay, det måske er det bevist, Roland. Men i hvert fald, hvad skete der? De stopper dig, de siger, at du kører forhåbentlig.
De siger, at du har kørt 110, siger, ej, det har jeg ikke. Og så tog jeg min solbriller af og min hat og fjernede armen fra det åbne vindue og skruede ned på musikken. Og
altså så du afskrællede dit gangsterlook og så lidt mere smilende skuespiller Roland-agtig ud.
Ja. Og så lignede det også, at den ene af dem, han sådan ligesom genkendte mig. Og så gik de ned bag min bil og talte lidt, og så kom de tilbage og sagde, ja, vi har en måling på dig på 110. Så det forstår jeg ikke, sagde jeg, det er meget ked af, og den kører helt vildt hurtigt, den bil, uden man lægger mærke til det. Altså det. Og det gør den, ærligt snak, det gør den. Så sagde han, ja okay, men vi nåede heller ikke at tage en ordentlig måling, så du får lov at køre. Men jeg vidste ikke, at de kunne måle sådan noget i biler, civile biler.
Ja, der er jo sådan nogle færdselsbiler, hvor man godt kan lave sådan nogle målinger. Men altså, de almindelige patruljebiler, de ligger normalt ikke og laver de der målinger.
Men min opfattelse generelt, det er, at jeg synes, at politiet i København er meget mere chill, end når man kommer til provinsen. Altså for eksempel, når jeg er hjemme i Odense.
Kan det ikke være, fordi at dem hjemme i Odense, de har de har minder om
dig? Jo, altså det sidste ubehagelige oplevelse, jeg havde med en betjent hjemme i Odense, var en asiater og en arabisk lignende betjent, og de var, jeg tror, de var 12 år yngre end mig. Så de har ikke rigtig haft nogen erfaring med mig. Som sådan.
Det kan være, der stadig hænger sådan nogle fanplakater af dig på politistationen.
Som de spiller dart efter, måske. Det har jeg hørt før, at en herre agent, han hang et billede af ham på en dartskive op på politikåren. Hvor var det egentlig det, Dan? Hvad?
Jeg har aldrig hørt om det.
Du har aldrig skudt dartpile efter nogle prominente kriminelle?
Nej, det har jeg ikke.
Nej, men hvis du har smidt dartpile efter nogen, så har det jo ikke været efter billeder af dem.
Nej, ja, det har været i virkeligheden.
Ja, det er det, jeg tænker. Jamen,
Roland, du skal køre pænt.
Du skal køre ordentligt i indre København, du må være.
Du var glad for, at det ikke var sådan en fotovogn, så har der gået ikke snakket derud af den.
Ja, faktisk, jeg vidste ikke, at jeg kørte så hurtigt. Og det er ikke bare noget, jeg siger.
Det er altid noget, du ikke var påvirket. Du gør det ikke igen, vel?
Nej, det lover jeg.
Det er godt. Tak.
Så skud ud til Københavns Politi. Blå, blå, blå!
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Roland Møller, fartbilist. Dan Bjerregaard, tidligere politibetjent. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal tale om en af de der sager, som bare er hæslig med hæslig på i alle ender og kanter. I retten i Hillerød føres i disse dage en sag mod en 17-årig ung mand, som er anklaget for drab. Han har indrømmet, at han stak en jævnaldrende dreng med en kniv. Den anden dreng døde, og nu er han altså så tiltalt for drab. Han nægter sig skyldig i drab i den forstand, at han siger, jamen, det var ikke min hensigt at slå ham ihjel. Han har faktisk i retten sagt, jeg vidste ikke, at man kunne dø af et knivstik.
Nej.
Det er det jo faktisk meget sandsynligt, at han har haft det sådan, ikke?
Jo, det kunne man godt tænke, men det er jo det, der er så fandens farligt, og det er også derfor, vi har jo talt om det med knivfører, og det ligger mig meget på hjertet, altså, fordi det er faktisk rigtig, rigtig farligt at stikke en anden med en kniv. Det gør mere skade, end man lige umiddelbart regner med. Man tænker, nå, det er bare en kniv, om man stikker lidt, men altså, det kan virkelig, virkelig være farligt, det her, det er jo så et godt eksempel på, kan man sige. Han skal også sige, at han stakker med kun én gang, ikke?
Én gang.
Og så rammer han om hjertet, og så er det slut. Det er dybt tragisk, og det, jeg ved ikke, altså, det er den der moral, der har ændret sig lidt fra 20 år siden og så til nu.
Altså, jeg har fandme svært ved at forstå eller tro på, at man ikke, når man er i den alder, man ikke kan vurdere, at det kan være livsfarligt at stikke hinanden i omkring brystregionen, hjertet.
Men det er jo også derfor, at tiltalen går ud fra erbdrab, ikke? Og man ikke andet med at sige, jamen, du kan sige dig selv.
Det er jo det med, hvor man så siger, at det er overvejende sandsynligt, at hvis man stikker en anden person i brystet med en
kniv, så... Jamen, jeg må jo desværre indrømme, at jeg har også selv nogle gange foretaget mig nogle ting i mine unge dage, hvor jeg bagefter tænkte, hvad fanden tænker du på? Altså, og nogle gange, så kan man godt komme ind i sådan en, når man får det der tunnelsyn, så er der altså ikke så mange nuancer op i ens hjerne. Så er det reptilhjernen, der stort set driver værket, ikke? Og jeg, som jeg kan læse mig til, så har offeret været sådan, han har ikke rigtig været bange på noget tidspunkt, selvom han heller ikke har opfordret til, at de skulle slås, da de mødtes her den fatale dag.
Der har været et eller andet uvenskab, og de har skrevet til hinanden på Facebook.
Et par hundrede beskeder frem og tilbage.
Sådan noget, du kvarker og det luder dreng, eller hvad ved jeg, sådan noget hunde frem og tilbage. Og så mødes de så denne her dag. Og som jeg læste et af referaterne på retten, så siger den tiltalte, at han var bange for den anden. Ja. At han var bange for, at der kunne ske noget, og derfor tager han kniven med.
Og det er jo en klassiker. Det har jeg hørt mange gange. Og så tager man en kniv med, for ligesom, man er også bange for at tabe ansigt over for sine venner, og der er mange ting, der spiller ind, ikke? Og når man så står i den der situation og spidser sig til, så kan det altså godt ske det, at man får noget af det her tunnelsyn, og så mister man lidt overblik, så er man ikke så gennemtænkt, som andre mennesker for eksempel kan være. Altså, jeg skal ikke forsvare det her på nogen måde. Det skal jeg ikke, men jeg prøver bare at nuancere det, og prøver at forstå, hvad fanden der er, der sker, og det skal folk også prøve at gøre, i stedet for, fordi vi og straffe os ud af det her, det får vi ikke løst problemet med.
Nej, men det næste, jeg... Undskyld, Dan, vil du sige
noget? Nej, men jeg vil bare sige, men det man jo så også kan se på i den her sag, det er, at det er jo de her, som jeg forstod det, så de her to personer, de henter offeret på skolen og tager med ud fra skolen i en anden viadukt, hvor han så bliver stukket ned. Så det vil sige, det der med, at han så bliver bange og presset, og så stikker ham, altså det er ham selv, der kommer og hvad skal man sige, og opsøger den her konflikt, så er det måske lidt... mystisk bagefter at komme og sige, at man selv føler sig skudt.
Han kunne jo håbe på, at ham der, han ville trække sig, ikke? Også med, i og med, at han har en kammerat mere med. Og jeg tror, han er blevet endnu mere bange, da ham der er gået med ham.
Han har alligevel gjort sig en forberedelseshandling ved, at han har gået ned og hentet en person og taget med ud i en viadukt og taget en kniv med. Så skal man sige, der er rigtig mange ting, hvor man siger, at den kunne være stoppet ret mange gange inden.
Men det er jo dybest set det, som retten skal tage stilling til lige nu. Og der bliver afsagt om i næste uge, eller i den kommende uge, men det handler jo lige præcis om, jamen hvis han selv siger, at jeg indrømmer de faktiske forhold, at det var mig, der førte kniven, men jeg vil kun i gåseøjne tilstå det, der hedder vold med døden selvfølgelig, som jo så er en lavere strafferamme end drab. Så er det jo det, retten skal afgøre, at der tale om det ene eller det andet. Der var en sag for mange, mange år siden, da jeg var helt ung kriminalreporter, som mindede meget om det. Det var også to helt unge drenge. Jeg tror, det var til en fest. Den ene stak den anden med en kniv. Det lyder meget som det her. Og forsvaret var det samme. Han sagde, det var ikke min hensigt at slå ham ihjel. Jeg ville skræmme ham eller true ham eller stikke lidt, men jeg ville ikke dræbe. Og, men fordi han var tiltalt for drab, så blev han frifundet, fordi retten på det tidspunkt altså accepterede begrundelsen, at han havde ikke haft forsæt til at dræbe, men selvfølgelig var han skyldig i det andet. Og der har man taget ind, og det gjorde dengang sådan rent teknisk, at fordi der ikke var et andet tiltalepunkt, så kunne man ikke sidde ind i retten og sige, okay, så dømmer vi dig for vold med døden selvfølgelig, for det stod ikke i anklageskriftet. Så har man lavet reglerne om. Så ham der dengang for mange år siden, han blev frikendt. Men han lavede reglerne om, har jeg forstået, jeg har lige undersøgt det, at nu er det sådan, at selvom det ikke står i anklageskriftet, at der er en subsidiær tiltale for vold med døden selvfølgelig, så kan retten godt dømme efter en anden paragraf, hvis det, der er at dømmes for, altså det, man har gjort, det falder ind under den paragraf. Man kan ikke sådan bare skifte anklager undervejs.
Men det er værd, fordi så vil de med det samme gå ind med det store skyds anklage med den, ikke? Så kan de altid få lidt mindre,
ja.
Hvis det store ikke virker. Det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal sige til det. Der synes jeg egentlig bare, at de skal lave deres hjemmearbejde hjemmefra.
Men Roland, det jeg gerne vil spørge dig om, fordi nu, vi ved jo ikke, hvordan det ender, men det vi ved med sikkerhed, det er, med ret overvejende sikkerhed, er, at den unge mand her, 17 år, som jo har været varetægtsfængslet i surrogat, altså i noget ungdomsinstitution, jeg tror, siden det skete, at han får en dom, og han får en fængselsstraf. Hvad enten det så bliver fra vold med døden selvfølgelig, eller for drab. Mm. Og han er, så vidt jeg er orienteret, vurderet til at være egnet til straf. Altså han er ikke psykisk syg eller sådan noget. Så kan jeg ikke lade være med at tænke, en dreng på 17 år, inden for overskuelig fremtid, fylder han 18 og skal afsone en straf, og det vil jo så komme til at foregå i et almindeligt fængsel. Og så tænker jeg bare, sådan en dreng i den alder, der kommer ind i sådan en fængsel, Roland, hvad sker der med sådan en som ham?
Altså for det første, så vil han ikke på noget tidspunkt få tid til at sætte sig ned i andre. Fordi så nu skal han lige pludselig ind i sted, hvor han skal finde en plads i et hierarki. Og med den dom, han kommer ind med, der er han jo oplagt emne for diverse bander og væver ham ind i en eller anden form for en gruppering eller en forsamling.
Hvorfor det?
Fordi han har vist, at han er parat til at gå hele vejen, kan man sige. Han siger i retten, han sidder og græder hver nat. Det kan godt være, det er rigtigt, men jeg tvivler på, at han går på gårdtur og står og græder. Og så det, som der er en bagdel for ham her i samfundet, og det, han bliver straffet for, det er jo så det, der så er hans fordel inde i fængslet, at han er dømt for at slå en anden menneske ihjel. Og der,
fordi det giver en anden status, eller
hvad? Det giver en lidt højere status, som hvis du røver en ældre dame, ikke? Stjæler hendes task.
Hvor gammel var du første gang, du så et fængsel indenfor?
Jeg var 19.
Så lidt ældre end ham her?
Ja.
Var du ikke ved at dø af skræk første gang, du skulle i fængsel?
Jeg er ked af at sige det, men nej, det var jeg sgu ikke. Jeg var faktisk lidt skuffet.
Men altså før du kom derind, tænker jeg.
Om jeg bliver skræk over at komme i fængsel?
Ja.
Jo,
altså ved tanken om, hvad der foregår, hvordan tilværelsen, hvordan skal jeg passe mig ind i det her miljø?
Jamen, jeg havde et lidt romantisk billede fra filmverdenen om, hvordan det foregik derinde. Så selvfølgelig vil man ikke tages, men jeg var ikke bange for det, som sådan. Det var jeg ikke.
Ja, jeg talte med en ung mand engang, som fortalte mig om, hvordan han skulle afsone en dom i, han var 18 eller sådan noget. Han skulle sidde i Horserød, det åbne fængsel i Nordsjælland, som ligger sådan, det er lidt naturskønt, og nogle røde barakker og noget. Og han var rædselslagen. Han var simpelthen sikker, han havde brugt hele sin ungdom på at gå rundt og være sej og være smart og være noget. Men han skulle ind i det, så havde han sådan nogle forskninger faktisk også fra filmverdenen om, at så ville han både blive tævet og voldtaget badet.
Få en ny kæreste.
Altså, han var simpelthen han var rædselslagen for det, og det gjorde i virkeligheden, at han ligesom skruede endnu mere op for sin attitude af, at jeg er en fanskale, og jeg er faktisk, du skal ikke noget med mig. Som sådan, jeg spurgte ham faktisk, hvis nu var kommet fængsel noget tidligere, altså kunne det så ligesom have stoppet din karriere i det kriminelle miljø, så sagde han, nej, så var jeg bare blevet mere hårdkogt tidligere. Det var simpelthen hans udlægning af, hvad det vil sige at komme ind som så ung.
Nej, det er jo det, altså der er mange, det er derfor, jeg er så god en skuespiller jo. Jeg har lavet rigtig meget skuespil i mit liv, og specielt inde i fængslet, og mange gange, der er det jo, så ugiver man sig for noget, man ikke er. Og tit og ofte har jeg det selv anerkendt for mig selv, og grunden til, at jeg var hurtig til at slå på tæven, det var egentlig, fordi jeg var meget følsom. Men så havde jeg lært den her facade, at jeg var en hård fætter, ikke? Og det er der rigtig mange af dem derinde, som egentlig er nogle meget gode drenge, hvis man får skrællet den der facade af dem, når det kommer et stykke. Men jo længere tid man går i sådan et miljø, og jo mere hård du spiller, til sidst så bliver det jo. Altså, så bliver man hård og lidt kynisk på mange områder. Jeg tror, det er en helt naturlig menneskelig ting. Det er en måde at overleve på. Det er en slags overlevelsesinstinkt. Så finder man sin plads og sin jargon, og så holder man fast i det. Men jeg har da oplevet mange gange, hvor jeg har set nogle drenge med hårfacader, og så har man kunnet sætte sig ned og snakke poesi og filosofi og sådan nogle ting med dem, når der ikke var andre, der lyttede. Men hvis man sidder der lang tid, så er der ikke nogen tvivl om, at man bliver lidt mere hård i filten af det. Men der er mange kriminelle mennesker, de har potentiale for at blive skuespillere, skulle jeg helt sige.
Så vidt jeg ved om ham her, den her unge mand, selvom han er ung, så er han er faktisk straffet for noget vold, så vidt jeg ved. Men altså, det tyder jo ikke godt. Familien til den dræbte dreng, den jævnaldrende dreng, har udsendt et brev før sagen gik i gang, om at de ønsker ikke at skulle udtale sig osv., men mere udtrykt deres sorg over det tab, de jo har lidt, og de ønsker også, at han får en hård straf, denne her gerningsmand. Det er jo sådan set bare, som jeg egentlig med at sige, rædselsfuldt på alle kanten. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, uanset hvor kolossalt ondt jeg har af familien til den dræbte dreng, så kan jeg heller ikke lade være med at få ondt af familien til gerningsmanden. De mister jo også en 17 år, kan man sige.
Ja, det er noget lort. I skal ikke gå med kniv derude, unge mennesker.
Nej, det er jo dybest set det. Skal opføre sig ordentligt. Hvad tænker du, Dan?
Altså, hvor er de bank?
Jamen det, jeg synes, der er mest rystende ved den her sag, det er sådan, at det kan komme så vidt, ikke? At det var, som jeg forstår det, at det var en diskussion om en lighter, eller man har haft en anden lille kontrovers, ikke? Og så udviklede sig til det her. Der var også nogle år siden, hvor der var en, der blev dræbt inde på strøget, tror jeg, der var over en hue. Altså, der er nogle af de her virkelig små konflikter, der ender fatalt, ikke? Og det er jo dybt, dybt tragisk. I forhold til, man kan sige, der er jo nogen, hvor at nu snakker vi meget om bandekonflikter, og i det miljø, hvor der er nogen, der tager nogle valg, og selv er en del af en konfliktscenarie, ikke? Så kan man sige, jamen, der ved man ligesom, hvad der er på spil, men det der med, at man går i skole den ene dag, og så ikke kommer hjem igen, det er jo ikke til at forstå.
Nej, det er tragisk.
Ganske uendelig rædselsfuld. Roland, jeg synes, at, som du sagde før, det dybt set, det man kan sige en sag som den her, for de knive væk. De er simpelthen rigtig, rigtig meget mere farlige, end man åbenbart tror.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio, og vi skal have et kulturelt indslag, forstår jeg.
Endelig.
Ja,
kulturelt.
Ja. Og det er så ikke om dine film, Roland, men jeg kan forstå, at du kan løfte sløret for en anden tidligere karriere. Dan, kan du ikke lige give mig hovedtrækkene af den her historie, vi skal tale om nu?
Jo, det kan jeg godt. Det handler, vi endnu en gang har det noget bandeislet over sig. Det er en dansk rapper, der har lavet en ny musikvideo, og det sker jo hele tiden. Men i denne her musikvideo, som angiveligt skulle være på vej, der figurerer denne her rapper iført en vest fra rockergrupperingen Satudarah. Han er altså selv medlem af rockergruppen, og det er en rapper, der hedder Atypisk.
Satudarah, det er en af de der... Var den oprindelig hollandsk, men er forholdsvis ny i Danmark, ikke?
Jo, man kan sige, altså oprindeligt så er det en gruppering, der stammer fra Holland. Der, hvor den så har hjemme i Danmark, det er deroppe omkring Værebro, hvor den tidligere VHK eller Værebros hårde kerne, der ligesom er blevet indlemmet i det her hollandske rockerfællesskab.
Som er sådan et boligbyggeri nord for København, ikke?
Jo, ja. og som omkring Højglad Saxe. Ja. Så denne her... Denne her rapper, han er altså, udover at være rapper, han er så også fuldgyldig medlem af en rockergruppering. Og i hans nye musikvideo figurerer ikke alene han selv i den her vest, men også en lang række af de her andre medlemmer, hvor de...
Altså som sådan juhu-piger, eller hvad hedder det i rap-sprog?
Ja, hvad hedder det, Roland?
Juhu-piger.
Nej, men det er jo sådan noget, som man ser, hvor de står og fortæller, hvor fantastiske de selv er formentlig, ikke? Og så er det så iført fuld... rockeruniformering. Og denne her rapper har altså tidligere lavet nogle musikvideoer, der godt kunne indikere, at han havde et andet tilhørsforhold. Der har tidligere været nogle videoer, hvor han hvor der er filmet op omkring denne her Værebro bebyggelse og så videre, og han har tidligere også haft noget musikvideo, hvor der er nogle referencer ud til Christiania og en en musikgruppe, der også holder til derude. Så der har tidligere været noget, men nu er det altså sprunget ud som sådan en fuld rocker musikvideo.
Men i det, man kalder gangsterrap, og sådan helt traditionelt, mange, mange år tilbage, så har der vel været sådan noget, altså, det er vel, om man så må sige, de hårde drenge, der også taler om, hvor seje de selv synes, de er, altså synger om det. Er det ikke dybest set det, der konceptet i gangsterrap?
Altså, det er i hvert fald ikke et nyt fænomen, det her, kan man sige.
Men er der andet i det, end om man så må sige, pynt og drama? Er der også et direkte budskab til nogle modstandere eller fjender eller sådan noget?
Ja, det har man set masser af eksempler på. Vi har også talt om det før her, at der var noget på et tidspunkt, hvor... hvad fanden var det nu, det hed?
Ja, der var for... Jeg tror, det må være 5 års tid siden, hvor der var Lunden. Den gruppering, der hedder Mob Lunden, og det hedder de, fordi de hører til omkring Lundtoftegade på Indre Nørrebro. De lavede sådan en større musikvideo også med kamphunde og køller og maskeringer, og sendte faktisk et budskab op til den her gruppering, der dengang hed VHK, Værebros Hård Kerne, om at de var ikke så seje som dem, og så vidt jeg husker, så endte det faktisk i noget konflikt, hvor der også var skyderier og så videre involveret. Så der har altså været også i Danmark nogle konflikter, der... Man kan nok ikke sige, at de udspringer det her, fordi det er nok nogle konflikter, der er i forvejen, men så bygger man så lidt ovenpå ved at lave de her, ja, des, hvor man sender...
Altså det virkemiddel oveni. Lidt som når de politiske partier pludselig laver nogle sange op til valgkamp og sådan noget.
Ja, det så bare noget
helt andet. Jeg skulle høre på gangsterrap end politikerne, det kan jeg godt fortælle dig.
Men så det har man set før. Der er også nogle af de andre sådan altså mindre af de her gadebandegrupperinger, der har lavet, altså, men ikke i den stil, men altså meget bekendt, så er det første gang, at der er sådan en rockergruppe, der har lavet noget, der sådan er i den her kategori.
Altså i Danmark er det, men altså i Tyskland er der ikke noget nyt fænomen. Altså der er både HR'erne og Banditers og alle andre grupperinger, har der nogle rapper, der er tilknyttet til dem, hvor de laver musikvideoer, hvor de står ude i deres klubhus, og folk står med diverse rygmærker og viser i musikvideoen. Og altså man kan sige et andet sted, det er jo både god underholdning, men det er også smart promotion-tricks for banderne. Altså, de kommer ud i et miljø, de ikke har været i før. Altså, dengang, hvor jeg bevægede mig i de forskellige miljøer, der var jeg altså den eneste, der hørte hiphop. Den eneste.
Hvad hørte de andre så?
Så hørte de Creedence Clearwater Revival, eller noget, man har troet på, ikke? Rockmusik og techno var lige kommet ind dengang også, skulle jeg helst sige. Så der fik jeg også et... Men jeg hørte hiphop dengang, og der var der ikke ret mange andre, der hørte det. Nu er det jo sådan, at der er rigtig mange af de nye bander, der kommer til, hvor de alle sammen hører hiphop, eller de hører gangsterrap for det meste, ikke? Så det var bare et spørgsmål om tid før, at Danmark gjorde det samme, som de gør nede i Tyskland. Og der kan man finde mange eksempler på det.
Det passer jo også godt til, hvad skal man sige, sådan en DNA'en i den her bandekultur. Det er sådan en mulighed for at vise frem, jamen så kan man lave nogle musikvideoer, hvor man viser, hvor mange penge man har. Man kan vise nogle fede fester, man holder. Og i en af de her musikvideoer er der også en person, der sidder med en Kalashnikov. Okay. Rifle, ikke? Og der kan man jo så sige, jamen det er en måde at,
det er
en måde at vise, og så kan man sige, jamen politiet kan jo ikke rigtig finde ud af, at det er en ægte eller den er trap. Så det er en meget god måde at vise de her
og
ting.
Og vise de andre, at hvor sej man er.
Ja, for det er også sådan, man ser det jo også altså, i mindre målestoksforhold, at mange af de her kriminelle bandemedlemmer, de lægger ud på deres Facebook, så er deres profilbillede det et eller andet, hvor de også står med nogle våben. Eller så viser man lige, at man havde gang til enten rigtig mange penge eller rigtig mange våben, og det er jo noget, der giver prestige i det.
Jeg glæder mig til, at de begynder at trække nogle damer med i videoerne i stedet for. Det har vi ikke set endnu.
Jeg synes, at
trække nogle damer på banen.
Jeg skal slet ikke gøre mig klog på gangsterrap og heller ikke den danske, men jamen, jeg synes da måske nok, at jeg har set rap-musikvideoer, hvor i der er damer.
Jo, det var en masse af, men der er ikke nogen, hvor det er, at det er så autentisk som det, vi taler om her nu. Altså det her, det er jo decideret bander, der har med rygmærker og klubber og kasserer og krigsminister og hvad skal komme efter dig. De andre, du taler om, det er nogle rapper, der ligger sig op af, at de kender nogen. Eller plejer omgang med nogen, og så har de nogle damer med, der står og cirkler lidt røv i baggrunden. Det er ikke helt det samme. Hvis du spørger mig.
Men jeg lovede jo, vi også skulle lidt ind på dine egne forsøg ud i den retning.
Det er fordi, jeg er på røven, jeg har brug for kodepenge. Nej, det, altså det, jeg lavede Danmarks første rigtig gangsterrap.
Danmarks første rigtige gangsterrap.
Ja.
Hvornår, Roland, var det?
Ja, puha, det ved jeg faktisk ikke.
Lægger vi os ud med nogle professionelle rapper nu, når du siger det her?
Ja, det kan da godt være, vi gør det, men bring it on. Dan, han gør mig lige opmærksom på, at han faktisk har hørt noget, der er endnu ældre. Vi har et lille stykke, ja, vi kan spille nu her om lidt.
Okay, det skal vi så lige høre.
Ja. Var det for mig og for dig?
Jeg ved ikke.
Men ikke desto mindre, så
du skal have muskler, så bliver du superstjerne.
Nej, du skal have muskler og hjerne. Som ghetto superstjerne. Det var lidt, fordi jeg synes på det tidspunkt, at jeg synes, at intelligenskoefficienten omkring mig, den var dalet lidt. Så gjorde jeg opmærksom på, at dem, der holder links til den branche, det er ikke nok, du har muskler, du skal også have lidt hjerne. Det synes jeg lidt, det den handler om.
Og når du siger den branche her, hvad taler vi så om?
Så snakker vi om det kriminelle miljø omkring Odense, som jeg bevæger mig i på det tidspunkt.
Så det vil sige, da du lavede...
Jeg spillede det nummer her med skudsikker vest og en pistol på maven, fordi jeg var i en konflikt på det tidspunkt. Så det kunne næsten ikke blive mere gangster. Jeg kan også huske, at da jeg kom ind i studiet, der lurede de lidt, produceren og dem, der skulle indspille rappen, da jeg lagde en lat 9 over i vindueskarmen.
Den har du ikke med i dag, vel,
Roland? Nej, den er ikke så langt væk.
Hvis du rendte rundt, hvorfor skulle du pludselig lave musik også?
Jamen, jeg har jo altid lavet musik. Det er jo det, der har fået mig ud af det her. Altså, det er også derfor, jeg opfordrer alle unge mennesker, der er i kriminelle miljø, til at sørge for at have en lille fritidsinteresse kørende et eller andet sted, hvor man kan være lidt kreativ.
Altså en sund fritidsinteresse.
Altså, jeg har altid dyrket hiphop. Jeg skrev min første rap, da jeg var 12 år, og jeg blev fynsmester i Electric Boogie i 1984. Har jeg sagt det før?
Nej. Det vælter simpelthen frem.
men jeg har altid haft den der kreative side, og det var jo også årsagen til, at jeg kunne træde ud af miljøet dengang. Det var fordi, jeg havde et alternativ. Jeg havde noget, jeg kunne sætte i stedet for det, som jeg rendte rundt og lavede på et tidspunkt.
Men da du lavede det her nummer...
Ja, der var en løs kanon.
Var det så for, at fordi du gerne ville være rapstjerne, eller var det fordi, du gerne ville vise de andre, hvor sej du var? Forstår du, hvad det er? Altså, var det din kreative over, eller var det dit behov for anerkendelse som... Big Bad Roland.
Men, og en ting mere, fordi der er noget, man godt kan få, der er nogle piger i det også, så det var tre ting. Men ja,
selvfølgelig var det ikke.
Det var et kinderæg, der blev foldt ud. Selvfølgelig var der noget anerkendelse i det, og så også bare fordi jeg kunne. Altså, på det tidspunkt, så begyndte alle rappere at ligge sig op af og skulle lege gangsterrapper, men der var ikke rigtig nogen af dem, der var det. Så opstod der sådan nogle fænomener som stodderrap i stedet for, hvor man skulle være en stodder, ikke det ved jeg. Så var jeg sådan set den eneste, der var aktiv på det tidspunkt, og kunne rap. Så det var lidt oplagt.
Så du synes, altså, der for dig var en, kan man sige, en autenticitet i, at du faktisk var kriminel og stod og rappede om at være kriminel?
Ja. Det var...
I stedet for at pynte sig med lånte
stjålende. Er der mange, er det sådan en opfattelse blandt dem så, at der er for mange af dem, der rapper om det, der måske ikke er rigtig gangster i virkeligheden?
Jeg synes, der er rigtig mange, som er nogle dygtige rapper og nogle søde drenge, som læner sig op af at være gangster, ikke? Og de gør som om, men det er det ikke, når det kommer et stykke. Og det er der rigtig meget. Det bliver sådan en modfænomen, ikke?
Men så kan du sige, med den rapper, vi lagde ud med at tale om ham her, Satudar-medlemmen, det er vel så i en anden kategori, han er vel samme kategori, som du var, eller hvad?
Ja, eller kan man sige, jeg vil endda sige, han har taget det skridtet videre, ikke? Altså, han er gået ind i en bande, jeg var ikke i nogen bande på det tidspunkt. Vi har i hvert fald ikke nogen præsident, vi har heller ikke nogen klubkasse, vi har bare en telefonliste. Så han har taget det skridtet videre, han er gået ind i en bande, plus han har lavet mange flere indspillinger, end jeg har. Jeg er orienteret, det ved du nok bedre, end jeg gør, Dan, så har han rimelig mange følger også. Altså, der er mange, der synes, det er fedt.
Jamen, så han har en karriere, man kan sige, dybest set, han kunne også være blinkenslager og så medlem af en rockerklub.
Ja, det kunne man godt.
Altså?
Det kunne man jo godt.
Kan man sammenligne på den?
Jeg ved ikke lige, hvor du var hen med sammenligningen.
Jamen, jeg mener mere om
det. Der er nogle af bandemellem, der er blinkenslager også, jo.
Om man bruger musikken til, og netop som Dan var inde på før, at promovere ikke bare sig selv, men sin klub, eller sende et budskab til andre.
Det kan man også gøre. Man kan også bruge musikken til at score damer, og man kan også bruge musikken til at holde en dag åben til at en dag kunne have en anden karriere kørende. Altså, det var det, jeg gjorde jo min vej ind i filmbranchen. Det var jo gennem musikbranchen, og da jeg indspillede det her rap, det var Jokeren, som hørte mig rap og spurgte, om jeg var med på hans plade. Og så tænkte jeg, det kan jeg da ikke sige nej til. Det er der sikkert nogle piger, der synes, det er helt fantastisk. Det var det også. Så for mig var der mange aspekter i at gå ind og lave det her.
Det er jo også en god måde at sælge, nu sælger man ikke CD'er, men nu sælger man downloads, men hvis man bliver skudt, så er det jo som regel sådan noget, det har man jo set i USA, så stiger salget.
Hvad? Det snakker du om?
Jamen, det er jo som regel de der, sådan er det jo med alt kunst, ikke? når man er væk herfra, ikke? Så sælger man ekstra mange af hvad man udgiver.
Jeg må ærligt erkende, at jeg begyndte først at høre Tupac, efter han blev skudt. Jeg synes, han var pissigterende til at starte med den, sådan en lille sprællerøv der, som så var han East Coast, så var han West Coast, så var han 1-3. Jeg synes, han var pissigterende. Da han så døde, så fik jeg sådan lidt andet syn på ham, må jeg nok igen.
Der er ikke nogen danskere, der blev skudt. Jo, Neon blev jo skudt med en fejl. Men...
Ja, jo, hvis der, var det ikke rekylen for... Det var
Jægersborggade på...
Der var faktisk også en betjent, der blev skudt.
Der var en betjent til stede også, ja.
Der blev,
han blev ikke skudt. Det var,
nej, altså, der var en eller anden stregskud, eller også blev...
Ja, men det var under konflikten jo mellem Hells Angels og AK-81 på den ene side, og de københavnske bander på den anden.
Ja, historien er, at der er nogle civilbetjente, der er inde og lave en razzia inde i Jægersborggade.
Hvor der bliver handlet rigtig
meget hash. Der bliver handlet rigtig mange hash, og der er en eller anden mærkværdig grund af Nian så derinde, og det... Jeg ved man jo så ikke, hvorfor han er. Men der
altså rapperen.
Ja, Nian er. Og i forbindelse med den her politiforretning, der står jo så nogle civilbetjente, og de har så fat i de her hashandler. Kommer der en scooter kørende forbi med nogle personer med hætte på, som så skyder efter de her personer. De tror jo, det er... Fordi hashandler på det tidspunkt havde man jo en eller anden formodning om, det var tilknyttet til Hells Angels, så de troede, det var nogle personer, der...
Så de troede, det var nogle hashandler?
Ja. De var klædt som hashandler, politiet.
Ja, men man klæder sig jo, så man falder ind i... men det er faktisk ikke engang løgn, fordi at, altså, det er jo sådan, at man er opmærksom på, når man arbejder i det miljø som betjent, at nogle gange skal man også passe på, at man ikke ligner for meget.
Jeg har aldrig været lyst til at give jer et gratis kursus i, hvordan man skal klæde sig, når man skal blende ind nogle forskellige steder. Jeg mødte nogle kollegaer til Distortion. Kom de gående i diverse tøjer med hættetrøjer og kasket og sådan nogle ting, ikke? Men det eneste, de manglede, det var sådan en drink i hånden. Det var meget tydeligt at se, at de var på arbejde. Ja. Og da jeg tiltalte, så kiggede de også på mig som om, hvad fanden er du? Lad mig snakke til mig.
Så der kunne du lynhurtigt have ødelagt dit ellers glimrende forhold til Københavns Politi. Den der skudepisode i Jægersborggade var jo faktisk det, som blev gav anledning til, så vidt jeg husker, et overfald, som en hel stribe fra Hells Angels og omegn AK-81 blev dømt for. Og det gik så ud over to mænd, som gik på gaden på Nørrebro og muligvis lignede nogen, som måske havde noget med noget bandeagtigt at gøre. Det havde de ikke noget som helst, men gennemprylet blev det dengang.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har talt om det før. Vi gør det igen her i Politiradio om, hvordan det er, man opfører sig over for hinanden og over for både venner og fjender i bandemiljøet. Du har nyt fra den front.
Det har jeg. Det er faktisk en sjov lille historie, eller sjov er den jo ikke, men en pudsig historie, der den har blandt andet været nævnt i Ekstrabladet, og det går ud på, det er, at der er to af de her rivaliserende bandegrupperinger fra Københavnsområdet, de ligger jo i en eller anden form for konflikt, og den ene af de her grupperinger får fat i det, der hedder en narkofon, eller sådan en narkotelefon, det vil sige, det er sådan en, hvor man skriver eller ringer til, og så bestiller man nogle stoffer, der så bliver leveret.
Det hedder narkofon?
Ja, det kan man kalde det i hvert fald.
et nummer, man kan ringe til?
Ja, ligesom også. Det, der har været med de brune bude, hvor man så ringer til et nummer, og så kommer der og bliver leveret noget hash. Og der på en eller anden mærkværdig måde for den ene gruppering så fat i sådan et narkonummer, der tilhører den rivaliserende gruppering. Og det benytter de så lejligheden til at på en eller anden måde bestille noget, eller de kommer i hvert fald i kontakt med de her personer, der kommer og skal aflevere et eller andet.
Okay, så de får nummeret til fjenderne, som man vil, narkofon.
Ja.
Og så siger de, vi vil gerne bestille det.
Ja, jeg kender jo ikke, de sidder præcis i det sande.
Men de bestiller sandsynligvis noget, og så skal der komme nogen, som så er fra fjendegruppen og leverer det.
Ja.
Okay.
Og da de så kommer, så i stedet for, at man kan sige, jamen så var det jo oplagt, at man gav dem et latesk, eller... Det der var værre, som vi jo har set masser af eksempler på i bandemiljøet i den senere tid. Men i stedet for, så gør man det, at man gænder dem ned i sådan en kælderskagt og får dem til at tage tøjet af. Og det filmer man så, at man får dem man får dem til at smide tøjet, og de står så nede i den her kælderskagt, og det bliver filmet, og bliver efterfølgende floreret det så på de sociale medier, og man tager også deres, de har en stor bil, en et eller andet BMW, Audi, Mercedes, hvad det er, de kører rundt i, den tager man så også og kører væk med og brænder af et eller andet sted. Og efterfølgende lægger man så det her videoklip ud til stor morskab for dem, der så ser.
Men de her to,
det er noget nyt.
Narkodealer, narkofonbude, ja. De så står der uden tøj på.
Ja. Og der
det
kan man sige, det er jo sådan, fordi, jamen det
er en helt anden variant af hævnporno.
Ja, det kan man sige. men det, der er jo, altså det er jo sådan meget ydmygende, og de her drenge, det er jo nok nogen, der normalt vil være vant til, de vil jo nok hellere tage et latesk, end de vil... end de vil se sig selv afklædt på nettet.
Altså, jeg vil opfordre til folk derude til at gøre det nu mere, frem for at stikke hinanden ind med kniv og skyde hinanden.
Ja, okay.
Hvis man skal gøre det,
man kunne også lade være, ikke? Det er, altså, en ydmygelse af den karakter, det kan vel ikke andet, hvis der i forvejen er en konflikt, end at optrappe, altså, der må der komme en eller anden reaktion den anden vej, skulle man mene, ikke? Ved man, hvad der er sket med de to, der stod der uden tøj på?
Det melder historien ikke noget om, men der har jo så været et overfald senere hen, som man mener skulle være en bytter for det her hævnporno, kan vi kalde det, i bandemiljøet.
Men det ved man så ikke om?
Nej, men det er måske en ny vej, de er begyndt at gå, fordi som sagt, så der kan jo godt være noget, der kan godt være noget respekt eller noget ære i at tage en røvfuld, ikke? Det er jo det miljø, så får man et latæsk, og det kan man jo godt gå med oprejst panden og sige, at man har fået, ikke? Men hvis man lige pludselig står nøgen et eller andet sted, så er det måske ikke så.
Ej, det er måske også, og undskyld også, at jeg griner lidt af det, for det kan, altså, der er nogen, der kan blive ydmygt så meget, så de vælger at gå ud og hæve det med et mor.
Eller et eller andet voldeligt, hæsligt.
Mm. Men der har jo været...
Du har ikke oplevet det før?
Nej, det har jeg ikke. Det er... Nej.
Nej, men jeg kan huske...
Jeg har set nogen blive ydmygt med, hvor de har fået flade. Altså sådan nogle domflade, ikke?
Og filmet,
ja.
Og så lagt ud.
Ja, jeg tror, det er det eksempel, du vil tage lige nu, Dan, ikke?
Der var jo på... Nu har det jo lang tid siden, vi har snakket om Yahya Hassan, men der var jo på hans Facebook-profil, der jo i sig selv var et tilløbsstykke. Der var et videoklip med også en, der fik nogle lusinger og skulle... Roland, du ved, hvad det var, det...
Jamen, det er en eller anden, en af dem, som jeg Hassan har ravet sig uklar med fra Aarhus, sagde, som har ravet sig uklar med nogen fra København Vest, og så havde de fået fat i ham og givet ham nogle flade, og så havde de fået ham til at stå og sige, at han var en shalmutter.
En hvad for en?
En shalmutter.
Hvad er det?
Det er søn af en luder.
Det er et af de første ord, man lærer i politiet.
Det er blevet kaldt før.
Ja, det så det skulle ham, som så havde fået tæsk, det skulle han så stå og sige?
De filmede den. Og så kunne jeg så forstå, at den video var sådan en, der havde floreret blandt folk i Aarhus. Og så havde jeg fået fat i den, og så havde han lagt den op. Så det var mere sådan en intern video, der havde floreret rundt i miljøet derovre.
Ganske enkelt for at ydmyge hinanden.
Ja. Ja.
Charmerende.
Du lytter til Radio 24/7.
Roland, du har sunget nok for det her, er jeg nødt til at sige.
Ja, men nu har vi det hele taget at høre det der rap der, du hørte engang. De første to linjer hørte det, der er rigtigt.
Kan du ikke, hvad skal man, hvis man skal høre det på YouTube?
Jeg tror aldrig,
det vil
spørge.
Hvis lytterne vil ind og høre noget med dig.
Så er det nummer det her Generation W, og det er med Jokeren, LOC og undertegne. Ja, yeah, ja! Yeah. Du skal have muskler og hjerne.
Okay, Roland.
Som ghetto superstjerne.
Hvis nogen tror, det er et kulturprogram, så tager de fejl. Det er Politiradio, vi er i gang med de sidste 10 minutter i studiet er, som kan høres, Roland Møller, tidligere rapstjerne, og Dan Bjerregaard, tidligere politimand i København. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.
Og du er stadigvæk reporter.
Det er nemlig. Det vokser jeg ikke fra.
Nej.
Og jeg kan ikke rappe, så et eller andet skal jeg jo foretage mig.
Jamen, du er god til det, du gør.
Der kom tak, min ven. Højesteret afsagde en dom i den forgangne uge, som i modsætning til en dom, der blev afsagt for nogle uger siden, fik politikere på Christiansborg til at være meget tilfredse. Dengang var politikerne tilfredse, da man afsagde en dom over den flere gange dømte Said Mansour, som er sidst i 50'erne. Han har fået frataget sit danske statsborgerskab og kan udvises af Danmark, hvis han så kan udvises til Marokko, hvor han også er statsborger. Jeg nævnte, at det ikke er så længe siden, at politikeren Christiansborg var vældig utilfreds med Højesteret, da der blev afsagt en dom i sagen mod Jemin Levakovic, som ikke mente, man kunne udvises af Danmark.
Ja.
Det er jo også svært at forstå. Hvorfor den ene og ikke den anden?
Men Kovic, han har jo ikke noget land at blive vist. Han er en statsborger i et andet land også.
Det er han. Han er kroatisk statsborger, så vidt jeg husker.
Okay.
Men det, der også skete lige i den forgangne uge, samtidig med, at Højesteret kom med dommen om over Said Mansour, ham, der har været kendt som boghandleren for Brøndshøj, kom der også nyt fra Christiansborg, både fra justitsminister Søren Pind og fra integrationsminister Inger Støjberg, om at man ville ændre reglerne for udvisning, sådan at en mand som Jemin Levakovic fremover ville kunne udvises, selvom det jo blev afvejet reglerne om udvisning i forhold til menneskerettighedskonventionen. Og i den forbindelse, der sagde justitsministeren, at der var ikke nogen grund til at gå ud og forsøge at lave om på de der konventioner for at opnå den stramning af loven, fordi en af grundene til et af argumenterne imod, at Livakovic kunne udvises, var, at man ikke tidligere har forlangt ham udvist. Altså, man har ikke tidligere ligesom skrevet det ind i, hvordan han skulle udvises af Danmark. Og det er fordi, er min fornemmelse, at de ting, han er jo dømt masser af gange for alt muligt, men de seneste forhold ligger en hel del år tilbage, og det vil altså sige, før det sådan i den grad, som det er i dag, var på dagsordenen, at man skulle søge udvisning i virkeligheden, når det var muligt, medmindre det strider imod alle konventioner. Så kan I huske, da Levakovic-dommen kom, der udtalte Søren Pape, formand for det konservative Folkeparti, at han synes, fordi et af argumenterne i Levakovic-sagen var, at han har mindreårige børn i Danmark. Så Søren Pape sagde, at han synes, at signalet var helt forkert, for det her, det var jo bare at sige til forbryderne, at de skulle bare tage at få nogle børn, så kunne de ikke blive smidt ud. Og der må man sige til Søren Pape og eventuelle forbrydere, der overvejer for børn, at der siger Højesteret altså noget andet i sagen om Said Mansour. Han har nemlig et ganske lille barn. Men der siger man, at det kan ikke ligesom betyde, at han ikke kan udvises af Danmark, fordi det barn er undfanget og født, efter at den sag, han er dømt i nu for at opfordre til terror, efter at den ligesom var i gang. Så det er mere eller mindre direkte, der står der, at bare fordi du har fået et barn, siden du blev varetægtsfængslet dømt i denne her sag, så det er altså ikke nok til, at du kan påberåbe dig, at du ikke kan udvises. Og det hører måske med, at spørgsmålet om, hvorvidt han kan fratage statsborgerskabet, det er jo afhængigt af, om altså man skal også tage stilling til, om han kan udvises, sådan som han er dømt til. Og så er spørgsmålet, at så handler det om, at fordi han også har statsborgerskab i Marokko, så kan man godt fratage ham det danske statsborgerskab og dømme ham til udvisning. Og så skal der så derefter tage stilling til, om han kan udvises. Se, var der ikke noget af det, der var mærkeligt? Jeg undrede mig, fordi det er kun sidste år, at man i Danmark vedtog, at vi anerkender dobbelte statsborgerskaber. Det var der jo en hel masse, for eksempel udlandsdanskere, som gerne vil være statsborger i deres nye land, men som ikke har lyst til at opgive deres danske statsborgerskab, som er vældig glade for, at den lov blev ændret i 2015, at det er nu muligt. Det har det ikke været før. Så det synes jeg var mærkeligt. Hvordan kan en mand, der er blevet dansk statsborger i 1988, som sagde Mansour, blev det, hvordan kan han have dobbelt statsborgerskab? Ja, det er sådan noget, mig synes er mærkeligt.
Og har du så svaret på det?
Jeg i hvert fald nærmede mig et svar, da jeg spurgte i ministeriet. De siger, at selvom man formelt set ikke havde de her dobbelte statsborgerskaber, altså at man har krævet, at folk skulle løses fra deres oprindelige statsborgerskab, for at de kunne få dansk statsborgerskab, så var der en håndfuld lande, hed det, hvor der kunne være forskellige grunde til, at man ikke kunne blive løst fra sit statsborgerskab. Og der har man så i nogle tilfælde før i tiden dispenseret fra reglen om, at man skulle være ligesom fri af sit gamle statsborgerskab, før man kunne få et dansk. Så det skulle være grunden til det. Men nu kan man sige, nu får han et statsborgerskab, nemlig sit marokkanske, som han selv har sagt, han virkelig har prøvet at komme ud af, men det har han ikke kunnet.
Men han bliver heller ikke udvist, vel?
Det er jo det, der er spørgsmålet nu. Han siger selv, at han risikerer tortur og det, der er værre, hvis han bliver udvist til Marokko. Så Så det kan jo sagtens være, at det ikke kan lade sig gøre, men det er jo ikke det, Højesteret har taget stilling til. Det er andre myndigheder, der skal forholde sig til, hvordan kan det i givet fald foregå.
Du lytter til Radio 24/7.
Her på valgrebet i ugens udgave af Politiradio, så kunne jeg godt tænke mig at tale om en sag, som slet ikke er begyndt endnu. Nemlig det, der hedder Se og Hør-sagen. I godt huske det, ikke?
Jo.
Over to år siden, så kom der en bog, hvor i så rullede afsløringerne af, at man på Se og Hør har brugt oplysninger fra en kilde, der var ansat ved Nets, og kunne levere oplysninger om kendte menneskers brug af deres kreditkort. Over to år siden er det. Københavns Vestegns Politi har efterforsket, der har været adskillige retslige disputer om, hvorvidt man kunne få adgang til materiale hos Allerkoncernen, som udgiver Se og Hør. Lang række mennesker er sigtet i sagen. Selvfølgelig primært den mand, som han blev kendt som Tysk-Kilden, altså ham, der leverede oplysningerne. Og derudover en række tidligere ansatte på og omkring Se og Hør. Der er stadigvæk ikke rejst tiltag. Så vi ved endnu ikke, hvor mange af de, jeg mener det er 12 sigtede, som bliver tiltalt. For de her forhold. Vi ved, at sagen er berammet, forhåndsberammet hedder det. Det vil sige, der er sat dage af ved retten til, hvornår retsmøderne skal være, og det er over 20 retsmøder, så vidt jeg husker. Den skal begynde ved retten i september. Men der er endnu ikke nogen, der ved, hvem der bliver tiltalt, hvor mange der bliver tiltalt, og hvad præcis de tiltales for.
Kan du huske lige, hvad de er sigtet for?
Jamen, sigtelserne går på overtrædelse af straffelovens paragraf 263, styk 3. Og der er vi inde i de paragrafer, der handler om krænkelse af brevhemmeligheden. Altså, at man ikke må åbne andres post dybest set. Altså den, der bryder og unddrager nogen et brev, telegram, den, der aflytter andre og den slags. Og i stykke 3 handler det om, at hvis man begår nogle af de her forhold for at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om erhvervshemmeligheder eller andre skærpende omstændigheder, så er der en straf, der kan stige til op til 6 års fængsel. Der er spørgsmål om, altså så det er jo ikke sådan på den måde en mediesag, selvom det involverer mennesker på et medie. Det handler i virkeligheden om, at man har tilegnet sig oplysninger på ulovlig vis og givet dem videre. Det vil sige, det går jo på den mand, som har skaffet oplysningerne og givet dem videre. De øvrige vil så jo være sigtet for at medvirke til det i en eller anden udstrækning. Men vi ved ikke præcis, at man må formode, at et anklageskrift vil gå på nogenlunde de samme paragraffer, som det, man har været sigtet for længe. Men det kan bare undre, at det skal tage så lang tid, fordi for nogle af de her mennesker, der har det jo betydet, at de har været stand-by i deres egen tilværelse i over to år nu. Jeg har spurgt forskellige advokater og forsvar, om det er usædvanligt. En af dem sagde faktisk, at det er acceptabelt, og er det usædvanligt, så sagde han til det første, eller til det sidste, nej, det er desværre ikke usædvanligt. Og er det acceptabelt? Nej, overhovedet ikke. Det er et stort sagskompleks, der har været en meget stor efterforskning. Det har været vanskeligt. Det var der en anden forsvar, der sagde, det kan man egentlig godt forstå, at efterforskningen har været vanskelig. Men derefter, når man er færdig med efterforskningen, så skal juristerne jo lave anklageskrift, tage stilling til sagen. Hvad kan vi bevise? Hvad mener vi kan? Osv. Og så gælder der den regel, at hvis det er journalister, det gælder også for andre grupper, for eksempel advokater, som skal tiltales i en straffesag, som har noget at gøre med deres arbejde, så er det ikke noget, man kan sidde og gøre ude hos anklagemyndigheden på hos Vestegns Politi. Det skal forelægges både statsadvokaten og rigsadvokaten. Og det er sådan en beskyttelse af, at dem, som sådan har særlige opgaver i samfundet, det kan være advokater, det kan være journalister, så skal sagerne forelægges både stats- og rigsadvokat, for at man ligesom siger, okay, der skal føres en sag. Det gælder for eksempel for journalist. Men altså hvis det er noget, jeg har gjort i forbindelse med mit arbejde. Altså man kan ikke komme og sige, jeg er journalist, og nu har jeg hugget en bil, så vil jeg gerne have rigsadvokaten tage stilling til det. Så har det ikke noget med noget at gøre. Men det er reglen. Vi venter endnu. Det er ikke sikkert, at der kommer et anklageskrift før efter sommerferien, og så kan det begynde at blive lidt trangt med at nå, også hvis der skulle være nogen, der så tilstår og skal have afsluttet deres sager, inden selve sagen går i gang i begyndelsen af september. Så det begynder at presse sig lidt på for nogle af de mennesker, der går og venter spændt på at finde ud af, om de bliver tiltalt.
Men er der stadigvæk nogle af dem, der arbejder på Se og Hør, eller er de alle sammen stoppet eller noget tiltalt?
Det er faktisk ikke klar over, Rune. Det er faktisk ikke klar, det tror jeg ikke. Nå, vores tid er gået. Jeg er ked af det. Men denne her kommer vi garanteret til at vende tilbage til. Jeg prøver stadigvæk så snart som muligt. Vil jeg jo rigtig gerne se det anklageskrift, der på et eller andet tidspunkt måtte komme. Men for nu er Politiradio slut. I studiet var Dan Bjerregaard, Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage igen om en uge. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.